Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Since the middle of March, tens of thousands have lost the work that they previously had and now have no income at all. Probably at least 16,000 children from families that have been left with no form of income.
Panawagan ngayon ng Refugee Council Australia sa gobyerno. Suporta para sa mga naka-bridging at temporary visa.
Oo naman, si Gabriela silang yan. Kinikilala namin na yan talaga yung aming pinagmulan, di ba? Bukod sa may meaning naman talaga yung Gabriela na word.
At sa pagunita ng 122 Philippine Independence, tampok natin ngayong araw si Nes Cavanzo mula sa Gabriela, Australia. Lahat ng yan ngayong umaga, 11 ng Hunyo taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 11 ng Hunyo taong 2020. Sa mga balita sa wikang Filipino, WHO pinaalala na sa kabila ng mga pagluluwag ng maraming bansa sa mga hakbang laban sa coronavirus, marami pa rin nahaharap sa krisis bunga ng pandemya. Sa Pilipinas, Pangulong Duterte patuloy na itataguyod ang mas pinalakas na pagpag-ugnayan sa China. At sa Australia, punong ministro Scott Morrison sinabing di katanggap-tanggap ang mga karagdagang mga malalaking pagtitipon tulad ng naganap noong weekend sa Black Lives Matter rally. Sa nilalaman ng mga balita, nagbabala ang World Health Organization at sinabing di pa tapos ang panganib ng coronavirus pandemic kahit pa unti-unting pinatutupad ang mga pagluluwag sa mga karagdagang bansa sa Europa. Pupuksan na ng Austria ang hangganan nito nang di kailangang mag-quarantine ang mga papasok mula ibang lugar simula sa 16 ng Hunyo mula sa lahat ng bansa sa Europa maliban na lamang sa mga magmumula ng Spanya, Portugal, United Kingdom at Sweden. Ayon kay Mike Ryan mula World Health Organization, patuloy pa rin kumakalat ang pandemya at marami pang mga bansa ang patuloy na nahaharap sa krisis.
By no means is this over. If we look at the numbers over the last number of weeks, this pandemic is still evolving. It is still growing in many parts of the world and we have deep concerns that health systems in some countries are struggling and they're under huge strain and require our support and our help and our solidarity.
Ang paalala ni Mike Ryan mula World Health Organization. Sa buong mundo, tinatayang umabot na sa mahigit 7.2 milyong katawang nagpositibo sa coronavirus. Mahigit sa 413,000 katao ang namatay. Mahigit naman sa 3.4 milyong katao ang nanagpositibo sa virus ang gumaling o naka-recover. Sa Pilipinas, sa paggunita naman ng 45 taong paipag-ugnayang diplomatiko sa China ng bansa, muling binanggit ng Pangulong Rodrigo Duterte, sinigurong ipagpapatuloy nito ang pagtaguyod ng mas pinatibay at matibay na paipag-ugnayan sa Beijing. Sinabi rin ng Pangulo na nakita sa mga naganap kaugnay ng COVID-19 pandemic ang tunay na kahalagahan ng pagsigurong manatiling maganda at matibay ang pakipag-ugnayan ng Pilipinas sa China. Ito ang nilalaman ng liham ng Pangulong Duterte para sa leader ng China, Xi Jinping. Sa Australia naman, sinabi ng punong ministro Scott Morrison na di katanggap-tanggap ang mga karagdagang malalaking pagtitipon tulad ng naganap nung nakarang weekend sa Black Lives Matter rallies habang unti-unting pinatutupad sa bansa ang mga pagluluwag matapos ang coronavirus shutdown. Naganap sa iba't ibang lugar sa bansa ang malalaking pagtitipon nung nakarang weekend at nilabag nito ang payong pangkalusugan. Sinabi ni punong ministro Morrison sa Sydney Radio Station 2GB, inilagay ng mga naganap na rally nung nakarang weekend sa panganib ang Australia.
We actually don't know right now whether those rallies on the weekend may have caused outbreaks. We actually don't know at this point, and we won't know, my health advice is, for at least another week. By all means, raise your issue, but by doing this, they have put the whole track back to recovery at risk, and certainly any further action on this front would be absolutely unacceptable.
Ang punong ministro Scott Morrison. Ang kanyang pahayag ay naganap matapos ang naging paghikayat ng punong ministro sa mga leader ng state na magtakda ng petsa sa pagbubukas ng mga hangganan nito. Nakatakdang maganap ang minumungkahing ikalawang rally ng Black Lives Matter sa Adelaide sa darating na Sabado, 13 ng Hunyo, matapos tumanggi ang pulis na malibre ito mula sa mga paghihigpit kaugnay ng COVID-19. Sa mga karagdagang balita sa Australia, nanawagan ang mga leader ng mga kumpanya sa pamahalang federal na magsagawa ng mga radikal na hakbang upang maiangat ang ekonomiya mula sa pagbagsak bunga ng coronavirus. Napag-alaman sa survey ng 2,300 company directors mula Australian Institute of Company Directors na nais ng mga direktor na harapin ang pamahalaan ng mga isyong climate change, reforma sa buwis at maingat na pagtatapos sa mga stimulus policies tulad ng Job Keeper. Mahigit sa 80% ng mga sa survey ang pabor sa maingat na pagtatapos ng mga nasabing polisa kahit pa man tumaas ang budget deficit at utang ng pamahalaan. Halos kalahati naman ng mga lumahok sa survey ang nagpahayag na nais silang maipagpatuloy ang tinatawag na Virtual Annual General Meeting na sinimula nung panahon ng pandemya. Samantala, sa balita naman sa ibang bansa, sinabi ng dating tagapagpayo ng pamahalaan ng Britanyang maaaring mas maliit o nangalahati pa ang kasalukuyang bilang ng mga namatay sa bansa bunga ng coronavirus kung ipinatupad ng mas maaga ng isang linggo ang lockdown. Ang lockdown ay pinatupad noong 23 ng Marso. Ayon sa epidemiologist at dating tagapagpayo Neil Ferguson, tama ang naging hakbang ng Britanya. Ngunit, nahuli ang pagpapatupad ng mga ito.
The epidemic was doubling every 3 to 4 days before lockdown interventions were introduced. So had we introduced lockdown measures a week earlier, we would have reduced the final death toll by at least a half. So whilst I think the measures, given what we know about this, knew about this virus then, in terms of its transmission and its lethality, were warranted, I wouldn't second guess them at this point. Certainly, had we introduced them earlier, we would have seen many fewer deaths.
Yan ang tinig ni Neil Ferguson. Ang pahayag ay hawig sa naging pahayag ng isa pang scientific advisor na si John Edmonds. Napilitang magbitiw mula tungkulin si Neil Ferguson matapos itong akusahang lumabag sa batas kaugnay ng naganap na lockdown. Mahigit sa 41,000 katao ang namatay sa coronavirus sa United Kingdom. Ang Estados Unidos lamang ang may mas malaking bilang ng mga namatay kaugnay ng COVID-19. Sa Estados Unidos naman, humarap sa Kongreso upang magbigay ng kanyang testimonya ang kapatid ni George Floyd at sinabing kailangang wakasan na ang mga mapait at masakit na karanasan ng kanilang lahi bunga ng karahasan naranasan mula sa mga pulis. Humarap si Philonis Floyd sa Judiciary Committee ng U.S. House of Representatives sa Washington isang araw matapos mailibing ang kanyang kapatid sa Houston. Sinabi niya na ang pagkamatay ng kanyang kapatid sa kamay ng pulis ay dapat mabigyang hustisya at magbigay daan sa mga pagbabago.
Enough is enough. The people marching in the streets are telling you enough is enough by the leaders that in our country, the world needs the right thing. The people elected you to speak for them, to make positive change. George's name means something. You have the opportunity here today to make your names mean something too. If his death ends up changing the world for the better, and I think it will, then he died as he lived. It is on you to make sure his death is not in vain.
Ang kapatid ng yumaong si George Floyd na si Philonis Floyd sa pagharap sa U.S. Judiciary Committee ng House of Representatives sa Washington. Takdang ipaalam naman ng Pangulong Donald Trump ang mga mungkahi para reforma sa darating ng mga araw. Ngunit sinabi niyang di na niya babawasan ang mga pagluluwag para legal immunity sa mga pulis. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 69 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 65 sentimo o 49.95 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 34 na piso at 74 na sentimo o 34.74 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa footy sa AFL, takdang magbalik muli ang laban sa AFL ngayong gabi matapos ang mga naganap na paghihigpit sa coronavirus. Maglalaro ang defending premier na Richmond laban sa Collingwood sa Melbourne Cricket Ground isang sa unang pagbabalik matapos hindi tulad ng naging mga laban sa South Australia, Queensland at New South Wales, walang fans ang manonood sa Melbourne Cricket Ground. Sa pagbabalik ng kompetisyon, magbabalik rin ang Richmond player na si Jack Higgins. Ang 21 taong gulang na manlalaro ay maglalaro ng kanyang kauna-unahang laban sa kompetisyon matapos makaranas ng brain injury ng nakaraang taon. Mayroong mga pangamba na di na makapaglalaro si Jack Higgins. Samantala, sinabi naman at pinuri ng Richmond coach Damian Hardwick si Jack Higgins at ang kanyang mga spesyalista sa pagsisikap na makapaglaro siya sa mga darating na araw.
There was a chance that he mightn't been able to play again, but you know, his doctors and his surgeons done a wonderful job allowing that to happen, and Jack himself has done a wonderful job in rehab to make sure he gives himself every chance.
Yan ang tinig ng Richmond coach na si Damon Hardwick. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, uulan, 23 degree. Maaraw sa Adelaide, 16 na degree. Bagyang maulap sa Melbourne, 15 degree. Uulan sa Hobart sa umaga, 12 degree. May fog sa umaga sa Canberra, magiging bahagyang maulap, 15 degree. Bagyang maulap rin sa Wollongong, 19 na degree. Maaaring umulan sa Sydney, 20 degree. Gayun din sa Newcastle, 20 degree. Ulan rin sa Brisbane, 23 degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.